From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 184η φθινοπορεινή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση από τη Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση της 184ης φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν στη συνέλευση σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση που θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνέλευσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «The Morning Breaks» και τώρα θα μας χαρίσει το «Από το βουνό ψηλά». Η αναρακτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδελφή Μπόνι Όσκαρσον, Γενική Πρόεδρο των Νέων Γυναικών.
Our beloved Heavenly Father,
αγαπημένα Επουράνια Πατέρα, έχουμε συγκεντρωθεί εδώ τα παιδιά σου στη Γενική Συνέλευση με βαθιά ευγνωμοσύνη για να λάβουμε οδηγία και έμπνευση από τους υπηρέτες σου. Είμαστε ευγνώμονες για το Ευαγγέλιο. Είμαστε ευγνώμονες για την εξιλέωση του Ιησού Χριστού. Είμαστε ευγνώμονες για τον προφήτη μας, Τόμας Μόνσον. Προσευχόμαστε να μας ευλογείς, να τους εμπνέεις και να καθοδηγείς το έργο τους. Να ανοίξεις τις καρδιές μας, να λάβουμε το μήνυμα και να μπορούμε να τηρούμε καλύτερα τις εντολές σου. Είμαστε ευγνώμονες για τις πολλές ευλογίες στη ζωή μας. Και αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε από τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία τραγουδήσει το «Beautiful Zion, Built Above». Μετά το τραγούδι, θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Boyd Packer, πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Lynn Robbins της Προεδρίας των 70. Η αδελφή Cheryl Esplin, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Πρόεδρε Μόνσον.
My brothers and sisters,
αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, πόσο ευχαριστημένος είμαι που σας καλωσορίζω στη μεγάλη αυτή παγκόσμια συνέλευση. Έχουμε συγκεντρωθεί σε τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο για να ακούσουμε και να μάθουμε από τους αδελφούς και αδελφές, τους οποίους έχουμε υποστηρίξει ως μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Έχουν αναζητήσει ουράνια βοήθεια σχετικά με τα μηνύματα τα οποία θα μας παρουσιάσουν και έχουν αισθανθεί έμπνευση αναφορικά προς το τι θα ελεγχθεί. Αυτή η συνέλευση σημειώνει την 90η επέτειο των ραδιοφωνικών μεταδόσεων της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του Οκτωβρίου του 1924, οι συγκεντρώσεις αναμεταδίδονταν στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού KSL που ανήκει στην Εκκλησία. Αυτή η συνέλευση επίσης σημειώνει την 65η επέτειο των τηλεοπτικών μεταδόσεων της συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 1949, οι συγκεντρώσεις μεταδόθηκαν για πρώτη φορά σε όλη την περιοχή της Salt Lake μέσω του τηλεοπτικού σταθμού KSL. Αναγνωρίζουμε τις ευλογίες των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης που επιτρέπουν σε εκατομμύρια μέλη της Εκκλησίας να παρακολουθούν ή να ακούν τη Γενική Συνέλευση. Οι συγκεντρώσεις αυτού του Σαββατοκύριακου αναμεταδίδονται μέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικής μετάδοσης και διαδικτύου συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών. Κατά τη διάρκεια των περασμένων 6 μηνών από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ένας ναός αφιερώθηκε και ένας αφιερώθηκε εκ νέου. Το Μάιο, ο πρόεδρος Ουχτόρφ αφιέρωσε τον ναό του Fort Lauderdale της Φλόριντα. Ένας υπέροχος πολιτιστικός εορτασμός νέων έλαβε χώρα το βράδυ πριν την αφιέρωση. Την επόμενη, την Κυριακή 4 Μαΐου, ο ναός αφιερώθηκε σε 3 συνεδρίες. Μόλις 2 εβδομάδες πριν ήταν το προνόμιο μου να αφιερώσω εκ νέου τον ναό Ogden της Γιούτας, που αρχικά αφιερώθηκε το 1972 από τον πρόεδρο Joseph Fielding Smith. Ένας μεγαλοπρεπής πολιτιστικός εορτασμός έλαβε χώρα την ημέρα πριν την εκ νέου αφιέρωση, με τόσους πολλούς νέους να συμμετάσχουν που 2 ξεχωριστές παραστάσεις παρουσιάστηκαν με διαφορετική διανομή η καθεμία. Συνολικά 16.000 νέοι συμμετείχαν. Οι τελετές εκ νέου αφιέρωσης έλαβαν χώρα την επομένη. Με τη συμμετοχή πολλών αδελφών, μαζί με τις ηγέτιδες των βοηθητικών οργανώσεων γυναικών και τον πρόεδρο του ναού, τους συμβούλους του και τις συζύγους τους. Η οικοδόμηση των ναών μας συνεχίζεται με θέρμη. Τον επόμενο μήνα θα αφιερωθεί εκ νέου ο καινούριος ναός του Φίνιξ της Αριζόνα και τον επόμενο χρόνο, το 2015, προσδοκούμε την αφιέρωση ή την εκ νέου αφιέρωση τουλάχιστον 5 ναών, με πιθανόν περισσότερους αναλόγως της αποπεράτωσης. Όπως ανέφερα τον Απρίλιο, όταν όλοι οι ναοί που προηγουμένως ανακοινώθηκαν αναγερθούν και αφιερωθούν, θα έχουμε 170 εν λειτουργία ναούς ανά τον κόσμο. Επειδή επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ολοκλήρωση των ναών που προηγουμένως ανακοινώθηκαν, προς το παρόν δεν ανακοινώνουμε καινούριους ναούς. Ωστόσο, στο μέλλον, καθώς προσδιορίζουμε ανάγκες και εντοπίζουμε ιδιοκτησίες, θα γίνουν ανακοινώσεις για επιπρόσθετους ναούς. Η Εκκλησία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Είμαστε τώρα περισσότερο από 15 εκατομμύρια δυνατοί και αυξανόμενοι σε αριθμό. Οι ιεραποστολικές προσπάθειές μας προχωρούν εμπρός ανεμπόδιστες. Έχουμε πάνω από 88.000 εν υπηρεσία ιεραποστόλους, οι οποίοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Επαναβεβαιώνουμε ότι το ιεραποστολικό έργο είναι καθήκον της ιεροσύνης και ενθαρρύνουμε όλους τους άξιους και ικανούς νέους άνδρες να υπηρετήσουν. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τις νέες γυναίκες που επίσης υπηρετούν. Κάνουν μια σημαντική συνεισφορά, παρόλο που δεν είναι υπό την ίδια εντολή να υπηρετήσουν όπως οι νέοι άνδρες. Τώρα σας προσκαλώ να δώσετε την προσοχή σας στους αδελφούς και αδελφές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σήμερα και αύριο στις συγκεντρώσεις της συνελεύσης μας. Σε όλους από τους οποίους ζητήθηκε να μιλήσουν, αισθάνονται μια μεγάλη ευθύνη να το κάνουν. Καθώς ακούμε, ήρθε η καρδιά μας να συγκινηθεί και η πίστη μας να αυξηθεί. Ταπεινά προσεύχομαι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αρκετά χρόνια πριν, οι αδερφοί Πάκερ και εγώ πήγαμε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αναζητούσαμε τα αρχεία του 7ου προπάπου μου. Ο επικεφαλής του Christ College στην Οξφόρδη, Dr. Popplewell, είχε την καλοσύνη να έχουμε τον αρχαιοφύλακα του κολεγίου να προκομίσει τα αρχεία. Εκεί, στα αρχεία του ετούς 1583, βρήκαμε το όνομα του προγόνου μου, John Packer. Το επόμενο έτος επιστρέψαμε στην Οξφόρδη για να δωρήσουμε μια όμορφη δεμένη σειρά των βασικών γραφών για την βιβλιοθήκη του Christ College. Φάνηκε λίγο άβολη από τον Dr. Popplewell. Ίσως σκέφτηκε ότι δεν ήμασταν όντως χριστιανοί. Έτσι κάλεσε τον ιερέα του κολεγίου να παραλάβει τα βιβλία. Πρώτο παραδώσω τα βιβλία στον ιερέα, άνοιξα στον θεματικό οδηγό και του έδειξα ένα θέμα. 18 σελίδες κειμένου με πολύ μικρά τυπογραφικά στοιχεία μόνο διαστήματος. Καταγεγραμμένων αναφορών στο θέμα του Ιησού Χριστού. Είναι μία από τις πιο περιεκτικές συλλογές αναφορών στις γραφές στο θέμα του Σωτήρος που έχει ποτέ συγκεντρωθεί στην ιστορία του κόσμου. Μία μαρτυρία από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, το βιβλίο του Μόρμων, το Διδαχικές Διαθήκες και το πολύτιμο Μαργαριτάρι. Όπως και αν ακολουθήσετε αυτές τις αναφορές, του είπα, από άκρη σε άκρη, επάνω και κάτω, από βιβλίο σε βιβλίο, θέμα με θέμα, θα βρείτε ότι είναι μια συνεπής αρμονική μαρτυρία της θεότητας της αποστολής του Κυρίου Ιησού Χριστού, της γέννησής Του, της ζωής Του, των διδασκαλιών Του, της σταυρωσής Του, της ανάστασής Του και της εξολέωσής Του. Μετά την ανταλλαγή με τον ιερέα μερικών διδασκαλιών του Σωτήρος, η ατμόσφαιρα άλλαξε και μας προσέφερε μια περιήγηση στον χώρο συμπεριλαμβανομένος μιας πρόσφατης ανασκαφής, η οποία αποκάλυψε τοιχογραφίες που χρονολογούνταν στην Ρωμαϊκή εποχή. Ανάμεσα στις αναφορές που καταγράφονταν στο θεματικό οδηγό είναι αυτή από το βιβλίο του Μόρμων, αλλά μια ματρέα τον Ιησού Χριστό. Κηρύττουμε για τον Χριστό, προφητεύουμε για τον Χριστό και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Με τα ίδια από τα λόγα, ο Σωτήρας έχει δηλώσει: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού». Και από το βιβλίο των Μόρμων δηλώνει ιδές: «Εγώ είμαι εκείνος που ετοιμάστηκε από καταβολής κόσμου για να λυτρώσω το λαό μου. Ιδές, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Με εμένα όλη η ανθρωπότητα θα έχει ζωή και αυτή είναι αιώνια, ακόμη και εκείνοι που θα πιστεύουν στο όνομά μου και θα γίνουν γη μου και κόρες μου». Υπάρχουν πολλές άλλες αναφορές σε όλες τις βασικές γραφές οι οποίες διακηρύσουν τον θείο ρόλο του Ιησού Χριστού ως λυτρωτή όλων που έχουν ποτέ υπάρξει ή θα γεννηθούν ποτέ στην θνητότητα. Μέσω της εξουλέωσης του Ιησού Χριστού έχουμε όλοι λυτρωθεί από την πτώση του ανθρώπου, η οποία συνέβη όταν ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό στον κήπο της Εδέμ, καθώς δηλώνεται στην προς Κορινθίους. Επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν, ερχόμενοι με συγγένεια με τον Χριστό. Το βιβλίο του Μόρμων διδάσκει γιατί είναι αναγκαίο να γίνει μια εξουλαίωση. Ιδάλλως, όλη η ανθρωπότητα πρέπει να αφανιστεί. Μάλιστα, όλοι έχουν υποστεί την πτώση και έχουν χαθεί και ασφαλώς θα αφανιστούν εκτός εάν παρεμβληθεί η εξουλαίωση. Μια απέραντη και αιώνια θυσία. Μπορεί να μην ζούμε τέλεια ζωή και υπάρχουν ποινές για τα λάθη μας. Όμως προτού έλθουμε στην γη, συμφωνήσαμε να υποκείμεθα στους νόμους Του και να δεχόμαστε την τιμωρία για την παράβαση αυτών των νόμων. Δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται στην δόξα του Θεού. Ανακηρύσσονται όμως δίκαιοι δωρεάν με την χάρη Του, διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας έκανε την εξουλαίωση η οποία παρέχει έναν τρόπο για μας να γίνουμε καθαροί. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος Χριστός. Τον λατρεύουμε και τον αναγνωρίζουμε για τον πόνο που υπέφερε για μας συλλογικώς και για τον πόνο που υπέμενε για κάθε έναν από εμάς ατομικώς, τόσο στον κήπο της Γεθσημανή όσο και επί του Σταυρού. Τα υπέφερε όλα με μεγάλη ταπαινότητα και με μια αιώνια κατανόηση για τον ουράνιο ρόλο και σκοπό του. Εκείνοι οι οποίοι θα μετανοήσουν και θα εγκαταλείψουν την αμαρτία θα βρουν ότι το πολυεύσπλαχνο χέρι του είναι ακόμα απλωμένο. Εκείνοι οι οποίοι θα ενονδιστούν και θα προσέξουν τα λόγια του και τα λόγια των εκλεκτών υπηρετών του θα βρουν ειρήνη και κατανόηση ακόμη και στο μέσον μεγάλο ψυχικού άλγους και θλίψης. Το αποτέλεσμα της θυσίας του είναι να μας ελευθερώσει από τα επακόλουθα της αμαρτίας, ότι όλοι μπορούν να διαγράψουν την ενοχή και να αισθανθούν ελπίδα. Εάν δεν είχε επιτύχει την εξουλαίωση, δεν θα υπήρχε λύτρωση. Θα ήταν ένας δύσκολος κόσμος να ζήσουμε, εάν δεν θα μπορούσαμε να συγχωρηθούμε ποτέ για τα λάθη μας. Εάν δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εξαγνίσουμε τους εαυτούς μας και να προχωρήσουμε. Η ευσπλαχνία και η χάρη του Ιησού Χριστού δεν περιορίζονται σε εκείνους που διαπράττουν αμαρτίες από πράξεις ή παραλήψεις. Όμως αυτό περικλεί την υπόσχεση αιώνιας ειρήνης σε όλους που θα δεχθούν και θα ακολουθήσουν εκείνον και τις διδασκαλίες του. Η ευσπλαχνία του είναι ο μέγας θεραπευτής ακόμη και για τον πληγωμένο αθώο. Πρόσφατα έλαβα μια αποστολή από μια γυναίκα η οποία ανέφερε ότι είχε υπομείνει πολλά δεινά στην ζωή της. Ένα τρομερό λάθος, το οποίο δεν προσδιορίσε, αλλά υπενήχθηκε. Είχε διαπραχθεί εναντίον της. Παραδέχτηκε ότι αγωνιζόταν με συναισθήματα μεγάλης πικρίας. Στον θυμό της διανοητικώς φώναζε. Κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτό το τρομερό λάθος. Σε αυτήν την ακραία στιγμή θλίψης και αμφισβήτησης έγραψε ότι ήλθε μέσα στην καρδιά της μια άμεση απάντηση. Κάποιος ήδη έχει πληρώσει. Εάν δεν έχουμε επίγνωση του τι μπορεί να κάνει η θυσία του Σωτήρος για μας, μπορεί να περάσουμε από την ζωή μεταφέροντας τις τύψεις ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό ή προσέβαλε κάποιον. Η ενοχή που συνοδεύει τα λάθη μπορεί να αποπληθεί. Εάν επιζητούμε να κατανοήσουμε την εξουλαίωσή Του, θα αισθανθούμε βαθιά ευλάβεια για τον Κύριο Ιησού Χριστό, την επίγεια διακονία Του και την Θεία Αποστολή Του ως ο Σωτήρας μας. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, αποκαταστάθηκε με σκοπό την διάδοση σε όλον τον κόσμο της γνώσης για την ζωή και τις διδασκαλίες του Σωτήρος. Αυτή η μεγάλη συνέλευση μεταδίδεται σε 94 γλώσσες μέσω δορυφόρου σε 101 χώρες, αλλά είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε κάθε έθνος όπου η Εκκλησία είναι παρούσα. Έχουμε πάνω από 3.000 πασάλους. Η δύναμη των πλήρους απασχόλησης ιεραποστόλων υπερβαίνει τις 88.000 και το σύνολο των μέλων της Εκκλησίας έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια. Αυτοί οι αριθμοί υπηρετούν ως απόδειξη ότι η πέτρα που κόβεται από το βουνό χωρίς χέρια συνεχίζει να κυλά εμπρός και θα γεμίσει τελικώς ολόκληρη την γη. Όμως, ανεξαρτήτως από το πόσο μεγάλη γίνεται η οργάνωση της Εκκλησίας, οι πόσα εκατομμύρια μέλων προσχωρούν τις τάξεις μας, ανεξαρτήτως σε πόσες υπήρους και χώρες εισέρχονται οι Ιεραπόστολοι μας, οι πόσες διαφορετικές γλώσσες μιλούμε, η αληθινή επιτυχία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού θα υπολογίζεται από την πνευματική δύναμη των μελών ξεχωριστά. Χρειαζόμαστε την δύναμη της πεποίθησης που βρίσκεται στην καρδιά του κάθε πιστού μαθητή του Χριστού. Μια μαρτυρία την ελπίδα της λύτρωσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί ή να υπολογιστεί. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή αυτής ελπίδας. Επιζητούμε να ενδυναμώσουμε τις μαρτυρίες του νέου και του ηλικιωμένου, του παντρεμένου και του ανήπαντρου. Πρέπει να διδάξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε εκείνους από κάθε φυλή και εθνικότητα, σε πλούσιους και φτωχούς. Χρειαζόμαστε τον πρόσφατα νεοφώτιστου και εκείνους που κατάγονται από τους πρωτοπόρους της αρχικής εκκλησίας. Πρέπει να αναζητήσουμε εκείνους οι οποίοι απομακρύνθηκαν και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στο πίμνιο. Χρειαζόμαστε την σοφία και την ισότερη γνώση και την πνευματική δύναμη όλων. Κάθε μέλος αυτής της Εκκλησίας ως άτομο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στο σώμα της Εκκλησίας. Επειδή καθώς το σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη του ενός σώματος. Ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Επειδή όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου του ενός πνεύματος σε ένα σώμα. Επειδή το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Κάθε μέλος εξυπηρετεί ως μία μαρτυρία για την ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Είμαστε σε πόλεμο με τις δυνάμεις του εναντίον και χρειαζόμαστε τον καθέναν και όλους μας, εάν πρόκειται να επιτύχουμε στο έργο που ο Σωτήρας έχει για μας να κάνουμε. Μπορεί να σκεφτείτε, τι μπορώ να κάνω, είμαι μόνο ένα άτομο. Ασφαλώς ο Τζόσεφ Σμιθ αισθάνθηκε πολύ μόνος κατά καιρούς. Ανήλθε σε μεγαλείο, όμως άρχισε ως ένα 14χρονο αγόρι που είχε μία ερώτηση. Σε ποια εκκλησία θα πρέπει να προσχωρήσω? Η πίστη και η μαρτυρία του Τζόσεφ για τον Σωτήρα μεγάλωσε όπως πρέπει να μεγαλώνει και η δική μας. Γραμμή επάνω στη γραμμή και δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Ο Τζόσεφ γονάτισε να προσευχηθεί και τι θαυμάσια πράγματα έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής της προσευχής και του πρώτου οράματος. Ως ένας από τους 12 Αποστόλους καταθέτω μαρτυρία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ζει. Είναι ο λύτρωτής μας και ο σωτήρας μας. Μέσω της εξουλαίωσης του Χριστού μπορεί να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Προεδρεύει αυτής της Εκκλησίας, δεν είναι ξένος τους υπηρέτες του. Καθώς βαδίζουμε στο μέλλον με ήρεμη εμπιστοσύνη στο πνεύμα του, θα είναι μαζί μας. Δεν υπάρχει τέλος στην δύναμή του να ευλογεί και να κατευθύνει την ζωή εκείνων που επιζητούν την αλήθεια και την Χριστότητα. Καταθέτω μαρτυρία εκείνων στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised me with
προς τα πού επικεντρώνεστε? Ο πρόεδρος Boyd Packer με εξέπληξε με την ερώτησή του που με έφερε σε αμηχανία όταν ταξιδεύαμε μαζί κατά την πρώτη ανάθεσή μου ως το νέο μέλος των 70. Χωρίς μια εξήγηση ώστε να βάλω την ερώτηση σε ένα γενικό πλαίσιο, σάστησα. Ένας 70 εξακολούθησε, δεν αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους τον προφήτη, αλλά τον προφήτη στους ανθρώπους. Ποτέ μην ξεχνάς προς τα πού επικεντρώνεσαι. Ήταν ένα δυνατό μάθημα. Προσπαθώντας να ευχαριστήσουμε τους άλλους, προτού να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ανατρέπουμε την πρώτη και δεύτερη σπουδαία εντολή. Λησμονούμε προς το πού επικεντρωνόμαστε. Και όμως όλοι έχουμε κάνει εκείνο το λάθος εξαιτίας του φόβου των ανθρώπων. Στον Ισαΐα ο Κύριος μας προειδοποιεί: «Μη φοβάστε τον ονειδισμό των ανθρώπων». Στο όνειρο του Λεχή, αυτός ο φόβος προκλήθηκε από το δάχτυλο της περιφρόνησης, το οποίο έδειχνε από το μέγα και εκτεταμένο κτίριο, κάνοντας πολλούς να ξεχάσουν προς τα που κατοικούσαν, κοιτούσαν και να φύγουν από το δέντρο ντροπιασμένοι. Αυτή η πίεση από άλλους ανθρώπους προσπαθεί να μεταβάλει τη στάση, αν όχι τη συμπεριφορά ενός ατόμου, κάνοντάς το να αισθάνεται ένοχο, διότι διαφωνεί. Επιζητούμε πλήρη σεβασμού συνύπαρξης με εκείνους οι οποίοι δείχνουν με το δάχτυλο, όμως. Όταν αυτός ο φόβος ανθρώπων μας βάζει σε πειρασμό να εγκρίνουμε την αμαρτία, γίνεται μια παγίδα σύμφωνα με το βιβλίο του Παροιμιών. Η παγίδα μπορεί να είναι έξυπνα μεταφιεσμένη ώστε να επικαλεστεί τη συμπονητική πλευρά μας να ανεχθούμε ή ακόμα να εγκρίνουμε κάτι το οποίο έχει καταδικαστεί από τον Θεό. Για τους αδύναμους επίσης μπορεί να αποβεί ένα σοβαρό εμπόδιο όπου θα σκοντάφτουν. Για παράδειγμα, μερικοί νέοι Ιεραπόστολοι μεταφέρουν αυτό το φόβο των ανθρώπων στο Ιεραποστολικό πεδίο να παραλείπουν να αναφέρουν την κατάφορη ανυπακοή ενός συνεργάτη στον πρόεδρο της Ιεραποστολής τους, διότι δεν θέλουν να προσβάλλουν τον ανυπάκουο συνάδελφό τους. Όταν αυτοί οι σασισμένοι Ιεραπόστολοι συνειδητοποιούν ότι είναι υπόλογοι απέναντι στο Θεό και όχι στον συνάδελφό τους, θα πρέπει να κοιτάξουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στη νεαρή ηλικία των 22 ετών, ακόμα και ο Τζόζεφ Σμιθ ξέχασε προς τα που επικεντρωνόταν όταν επανειλημμένα ζητούσε από τον κύριο την άδεια να επιτρέψει στον Μάρτιν Χάρις να δανειστεί τις 116 σελίδες του χειρογράφου. Ίσως ο Τζόζεφ ήθελε να δείξει ευγνωμοσύνη στον Μάρτιν για τη βοήθειά του. Ξέρουμε ότι ο Τζόζεφ αγωνιούσε ιδιαίτερα για να σταθούν πλάι του άλλοι αυτόπτες μάρτυρες απέναντι στις λιβερές ψευδολογίες και τα ψέματα που διαδίδονταν για εκείνον. Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι του Τζόζεφ ή όσο λογικοί και αν φαίνονταν, ο Κύριος δεν τους δικαιολόγησε και τον επέπληξε δρυμύτητα. Πόσο συχνά έχεις παραβεί και έχεις συνεχίσει σύμφωνα με τις παρενέσεις των ανθρώπων, γιατί δες, εσύ δεν έπρεπε να έχεις φοβηθεί τον άνθρωπο περισσότερο από το Θεό. Αυτή η οδυνηρή εμπειρία βοήθησε τον Τζόζεφ να θυμάται για πάντα μετά προς τα που επικεντρωνόταν. Όταν κάποιος προσπαθεί να σώσει την καλή φήμη του ανάμεσα στους ανθρώπους, μπορεί άθελά του να χάσει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Το να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό και συγχρόνως να παραβλέψει την ανυπακοή των ανθρώπων δεν είναι ουδετερότητα, αλλά υποκρισία ή το να είναι διπρόσωπος ή να προσπαθεί να υπηρετεί δύο κυρίους. Μολονότι απαιτείται σίγουρα το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, το πραγματικό γνώρισμα θάρρους είναι να υπερνικήσουμε το φόβο των ανθρώπων. Για παράδειγμα, η προσευχή του Δανιήλ τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια. Όμως εκείνο που τον έκανε λεοντόκαρδο ήταν ότι αψήφισε τον βασιλιά Δαρίο. Εκείνο το είδος του θάρρους είναι ένα χάρισμα του πνεύματος που εκείνου που έχουν φόβον Θεού, οι οποίοι έχουν πει στις προσευχές τους. Επίσης, οι προσευχές της βασίλισσας Εστήρ έδωσαν σε αυτή την ίδια. Το ίδιο θάρρος για να αντιμετωπίσει το σύζυγό της, βασιλιά Σουήρη. Το θάρρος δεν είναι απλώς μία θεμελιώδη αρετή, αλλά όπως παρατήρησε ο K.S. Lewis, το θάρρος είναι η μορφή κάθε αρετής στην κρίσιμη στιγμή. Ο Πιλάτος ήταν εσπλαχνικός μέχρι ότου αυτό έγινε επικίνδυνο. Ο βασιλιάς Ηρώδης λυπήθηκε στο αίτημα να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όμως ήθελε να ευχαριστήσει τους συγκαθιτημένους. Ο βασιλιάς Νοέ ήταν έτοιμος να απελευθερώσει τον Αβιναδί, έως ότου η πίεση από τους ανώμους ιερείς τον έκανε να καμφθεί. Ο βασιλιάς Σαούλ παράκουσε το λόγο του Κυρίου, κρατώντας τα λάφυρα του πολέμου, επειδή φοβήθηκε το λαό και υπάκουσε στη φωνή τους. Για να κατευνάσει τον απίθαρχο Ισραήλ στους πρόποδες του όρου Σινά, ο Αρών έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι, ξεχνώντας προς τα που επικεντρωνόταν. Πολλοί από τους άρχοντες της Καινής Διαθήκης πίστεψαν σε αυτόν τον Κύριο, εντούτοις εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολόγησαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, επειδή αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερα παρά τη δόξα του Θεού. Οι γραφές βρίθουν τέτοιων παραδείγματων. Ακούστε τώρα μερικά παραδείγματα που δίνουν την έμπνευση. Ο Μόρμον. Είδαστε, μιλώ με τόλμη, έχοντας εξουσία από το Θεό και δεν φοβάμαι τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, γιατί η τέλεια αγάπη διώχνει κάθε φόβο. Ο Νεφή, γι' αυτό δεν γράφω αυτά που ευχαριστούν τον κόσμο, αλλά μόνο εκείνα που ευχαριστούν τον Θεό και εκείνους που δεν είναι του κόσμου τούτου. Αρχιστράτογος Μωρόνι, είδεστε, εγώ είμαι ο Μωρόνι, ο αρχιστράτηγός σας. Δεν επιδιώκω δύναμη, αλλά να την καταρρύψω. Δεν επιδιώκω τις τιμές του κόσμου, αλλά τη δόξα του Θεού μου και την ελευθερία και ευημερία της πατρίδας μου. Ο Μωρόνι είχε τόσο πολύ θάρρος τιμούμενος προς τα που επικεντρώθηκε, ώστε υπόθηκε γι' αυτόν. Αν όλοι οι άντρες υπήρξαν και ήταν και θα ήταν στο μέλλον σαν τον Μωρόνι, είδεστε, αυτές οι ίδιες οι δυνάμεις της κόλασης θα είχαν κλονιστεί παντοτινά. Μάλιστα, ο διάβολος ποτέ δεν θα μπορούσε να εξουσιάσει τις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων. Οι προφήτες στη διάρκεια της ιστορίας υφίστανται πάντα επίθεση από το δάχτυλο της περιφρόνησης. Γιατί? Σύμφωνα με τις γραφές, είναι διότι οι ένοχοι θεωρούν ότι η αλήθεια είναι σκληρή, επειδή τους κόβει ακριβώς στο κέντρο της καρδιάς τους. Ή, όπως παρατήρησε ο πρόεδρος Χαρλ Λι, το αντικείμενο το οποίο έχει χτυπηθεί θα κινηθεί. Η περιφρονητική αντίδρασή τους είναι στην πραγματικότητα ενοχή που προσπαθεί να καθησυχαστεί. Όμως, όπως ακριβώς με τον Κοριχόρ, ο οποίος τελικά παραδέχτηκε. Πάντα ήξερε ότι υπάρχει Θεός. Ο Κορυχώρ ήταν τόσο πιστικός στην απάτη του, ώστε κατέληξε να πιστεύει το ίδιο το ψέμα. Αυτός που δείχνει περιφρόνηση συχνά κατηγορεί τους προφήτες ότι δεν ζουν τον 21ο αιώνα ή ότι είναι προκατηλημένοι. Αποπειρώνονται να πιέσουν, ακόμα και να πιέσουν την Εκκλησία να υποβιβάσει τα πρότυπα του Θεού στο επίπεδο της δικής τους ανάρμοστης συμπεριφοράς. Κάτι που κατά τα λόγια του πρεσβύτερου Νίλ Μάξουελ οδηγεί σε προσωπική ικανοποίηση, αλλά όχι σε προσωπική βελτίωση και μετάνοια. Υποβιβάζοντας τα πρότυπα του Κυρίου στο επίπεδο της ανάρμοστης συμπεριφοράς μια κοινωνία είναι αποστασία. Πολλές από τις εκκλησίες ανάμεσα στους νεφίτες, δύο αιώνες μετά την επίσκεψη του Σωτήρα σε αυτούς, άρχισαν να απλοποιούν τη διδαχή και να δανειστούμε μια φράση από τον πρεσβύτερο Χόλαντ. Καθώς ακούτε αυτό το εδάφιο από το Νεφί Δέλτα, αναζητήστε παραλληλισμούς για την εποχή μας. Και έγινε ώστε όταν πέρασαν και 210 χρόνια, υπήρχαν πολλές εκκλησίες στη χώρα. Μάλιστα, υπήρχαν πολλές εκκλησίες που ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν τον Χριστό και όμως αρνιούνταν τα περισσότερα τμήματα του Ευαγγελίου τόσο πολύ που δέχονταν κάθε είδους ανομία και χορηγούσαν αυτό που ήταν ιερό σε εκείνους τους οποίους είχε απαγορευτεί επειδή ήταν ανάξιοι. Κάτι που ήδη έχουμε δει κατά τις τελευταίες μέρες. Κάποια μέλη δεν συνειδητοποιούν ότι πέφτουν στην ίδια παγίδα όταν επιχειρούν να επηρεάσουν ώστε να γίνουν αποδεκτές οι τοπικές ή εθνολογικές παραδόσεις των παρατέρων τους, οι οποίες δεν είναι σε αρμονία με την κουλτούρα του Ευαγγελίου. Άλλοι πάλι, εξαπατημένοι και διαψευσμένοι από τον ίδιο τους τον εαυτό, παρακαλούν ή απαιτούν ώστε οι επίσκοποι να χαμηλώσουν το πρότυπο για τα κριτικά ναό, εγκρίσεις σχολείου ή αιτήσεις Ιεραποστόλων. Δεν είναι εύκολο να είσαι επίσκοπος κάτω από αυτή την πίεση. Παρόλα αυτά, όπως ο Σωτήρας που καθάρισε τον ναό για να υπερασπιστεί την ιερότητά του, οι επίσκοποι σήμερα καλούνται να υπερασπιστούν με θάρρος το πρότυπο του ναού. Ήταν ο Σωτήρας ο οποίος είπε: «Θα φαρενωθώ στο ναό μου με εσπλαχνία, αν ο λαός μου τηρεί τις εντολές μου και δεν μολύνει ετούτο τον Άγιο Οίκο». Ο Σωτήρας, το μέγα παράδειγμά μας, πάντοτε ήταν επικεντρωμένος προς τον Πατέρα του. Αγαπούσε και υπηρετούσε τους συνανθρώπους του, όμως είπε: «Δόξα από ανθρώπους δεν παίρνω». Ήθελα εκείνους που δίδασκε να τον ακολουθούν, όμως δεν επιζήτησε την ευνοιά τους. Όταν τελούσε μια πράξη φιλανθρωπίας, όπως η ίαση των αρρώστων, η δωρεά συχνά ερχόταν με το αίτημα: «Μην το πει σε κανέναν». Εν μέρει αυτό ήταν για να αποφευθεί η φήμη που τον ακολουθούσε, παρά τις προσπάθειές του να την αποφύγει. Καταδίκαζε τους Φαρισαίους διότι έκαναν καλά έργα μόνο για να τους δουν οι άνθρωποι. Ο Σωτήρας, το μοναδικό τέλειο όν που έζησε ποτέ, ήταν ο πιο άφοβος. Στη ζωή του ήρθε αντιμέτωπος με πολλούς κατηγόρους, όμως ποτέ δεν υποχώρησε στο δάχτυλο της περιφρόνησής τους. Είναι το μόνο άτομο το οποίο δεν ξέχασε ούτε μια φορά προς τα που επικεντρωνόταν. «Εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε αυτόν τον Πατέρα και δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με απέστειλε». Μεταξύ του κεφαλαίου 11 και το Νέφι Γάμα και στο κεφάλαιο 28 στο Νέφι Γάμα, ο Σωτήρας χρησιμοποίησε τον τίτλο «Πατέρας» τουλάχιστον 163 φορές, κάνοντας ξεκάθαρο στους νεφίτες ότι εκείνος ήταν εκεί αντιπροσωπεύοντας τον Πατέρα του. Και από τα κεφάλαια 14 έως 17 στο κατά Ιωάννην, ο Σωτήρας αναφέρεται στον Πατέρα του τουλάχιστον 50 φορές. Με κάθε δυνατό τρόπο ήταν ο τέλειος μαθητής του Πατέρα του. Ήταν τόσο τέλειος στην αντιπροσώπευση του Πατέρα του, ώστε γνωρίζοντας τον Σωτήρα ήταν σαν να γνωρίζαμε επίσης τον Πατέρα. Βλέποντας τον Υιό ήταν σαν να βλέπαμε τον Πατέρα. Ακούγοντας τον Υιό ήταν σαν να ακούμε τον Πατέρα. Είχε στην ουσία γίνει αξεχώριστος από τον Πατέρα του. Ο Πατέρας του και εκείνος ήταν ένα. Ήξερε τέλεια προς τα που επικεντρωνόταν. Ήρθε το παράδειγμα του που εμπνέει να μας δυναμώνει απέναντι στις παγίδες της κολακίας από τους άλλους ή της έπαρσης από εμάς. Ήρθε να μας δίνει θάρρος ώστε ποτέ να μην φοβηθούμε ή να προσπαθήσουμε να ευχαριστήσουμε τους άλλους που μας εκφοβίζουν. Ήρθε να μας εμπνέει να προχωρήσουμε κάνοντας καλό όσο πιο ανώνυμα γίνεται και να μην αποβλέπουμε στις τιμές των ανθρώπων. Και ήρθε το ασύγκριτο παράδειγμα του να μας βοηθά να θυμόμαστε πάντα ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Όταν οι άλλοι απαιτούν επιδοκιμασία αψηφώντας τις εντολές του Θεού, ήρθε πάντοτε να θυμόμαστε ποιου μαθητές είμαστε και προς τα που επικεντρωνόμαστε. Είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.
A group of young women once asked me, "What do you wish?" Το πνεύμα θεραπεύει και ανανεώνει την ψυχή μας. Κάποτε, μια ομάδα νέων γυναικών με ρώτησε τι θα ευχόσασταν να γνωρίζατε όταν ήσασταν στην ηλικία μας. Αν ήταν να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τώρα, θα έλεγα, θα ευχόμουν όταν ήμουν στην ηλικία σας να είχα καταλάβει τη σπουδαιότητα της μεταλήψεως καλύτερα από ότι τότε. Θα ευχόμουν να είχα καταλάβει τη μετάλψη με τον τρόπο που την περιέγραψε ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ. Είπε, μία από τις ενυπάρχουσες προσκλήσεις στη διάταξη της μεταλήψεως είναι ότι η μετάλειψη είναι μία αληθινά πνευματική εμπειρία, μία ιερή κοινωνία, μία ανανέωση για την ψυχή. Πώς μπορεί η μετάληψη να είναι μία αληθινά πνευματική εμπειρία, μία ιερή κοινωνία, μία ανανέωση για την ψυχή κάθε εβδομάδα? Η μετάληψη γίνεται μία εμπειρία που ενδυναμώνει πνευματικώς όταν ακούμε προσεκτικά τις προσευχές της μεταλήψεως και δεσμευόμαστε εκ νέου προς τις διαθήκες μας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Μιλώντας για αυτή την υπόσχεση, ο πρόεδρος Χέρι Άιρινγκ δίδαξε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι του ανήκουμε. Θα τον βάλουμε πρώτον στη ζωή μας. Θα θέλουμε αυτό που εκείνος θέλει, αντί για αυτό που θέλουμε εμείς ή αυτό που ο κόσμος μας διδάσκει να θέλουμε. Όταν λαμβάνουμε τη μετάληψη, συνάπτουμε επίσης διαθήκη να θυμόμαστε πάντοτε τον Ιησού Χριστό. Τη νύχτα πριν τη Σταυρωσή του, ο Χριστός συγκέντρωσε τους Αποστόλους του γύρω του και καθιέρωσε τη μετάληψη. Έκοψε το ψωμί, το ευλόγησε και ο Ιησούς τους είπε να πάρουν και να φάνε το ψωμί το οποίο είναι σε ανάμνηση του σώματός του που έδωσε ως λύτρα για αυτούς. Κατόπιν πήρε ένα ποτήρι κρασί, ευχαρίστησε, το έδωσε στους Αποστόλους του να πιούν και ο Ιησούς τους είπε ότι είναι σε ανάμνηση του αίματός του το οποίο χύθηκε για όλους όσοι θα πιστέψουν στο όνομά του. Ανάμεσα στους νεφίτες και ξανά κατά την αποκατάσταση της Εκκλησίας του τις τελευταίες ημέρες, εκείνος επανέλαβε ότι πρέπει να μεταλαμβάνουμε σε ανάμνηση εκείνου. Καθώς μεταλαμβάνουμε, δίνουμε μαρτυρία στον Θεό ότι θα θυμόμαστε πάντοτε τον Υιό Του, όχι απλώς κατά τη διάρκεια της σύντομης διάταξης μεταλήψεως. Αυτό σημαίνει ότι θα κοιτάζουμε συνεχώς προς το παράδειγμα και τις διδασκαλίες του Σωτήρα για να οδηγούν τις σκέψεις μας, τις επιλογές και τις πράξεις μας. Η προσευχή μεταλήψεως μας θυμίζει επίσης ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές Του. Ο Ιησούς είπε, «Αν με αγαπάτε, να τηρείτε τις εντολές Μου». Η μετάληψη μας δίνει μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση και μια ευκαιρία να στρέψουμε την καρδιά και τη θέλησή μας στον Θεό. Η υπακοή στις εντολές φέρνει τη δύναμη του Ευαγγελίου στη ζωή μας και μεγαλύτερη ειρήνη και πνευματικότητα. Η μετάληψη παρέχει έναν χρόνο για μια αληθινά πνευματική εμπειρία καθώς συλλογιζόμαστε τη λυτρωτική και επικουρική δύναμη του Σωτήρα μέσω της εξελαίωσής του. Μια ηγέτιδα νέων γυναικών έμαθε πρόσφατα για τη δύναμη που λαβαίνουμε καθώς προσπαθούμε να μεταλαμβάνουμε συλλογιζόμενοι βαθιά. Εργαζόμενη για να ολοκληρώσει κάποιο απαιτούμενο στην προσωπική πρόοδο, έθεσε έναν στόχο να επικεντρωθεί στα λόγια των ύμνων και των προσευχών της μεταλήψεως. Κάθε εβδομάδα έκανε μια αξιολόγηση του εαυτού της κατά τη διάρκεια της μεταλήψεως. Θυμόταν λάθη που είχε κάνει και δεσμευόταν να είναι καλύτερη την επόμενη. Ήταν ευγνώμων που μπορούσε να πράξει σωστά και να έχει καθαρότητα. Θυμούμενη την εμπειρία της είπε, «Ενεργούσα επάνω στο τμήμα της μετάνοιας της εξηλαίωσης». Μια Κυριακή, μετά την αξιολόγηση του εαυτού της, άρχισε να αισθάνεται μεγαλαγχολική και απεσιόδοξη. Καταλάβαινε ότι έκανε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά κάθε εβδομάδα. Όμως τότε είχε μια σαφή, ζωηρή αίσθηση ότι παραμελούσε ένα μεγάλο μέρος της εξηλαίωσης, την επικουρική δύναμη του Χριστού. Ξεχνούσε όλες εκείνες τις φορές που την είχε βοηθήσει ο Σωτήρας να είναι εκείνη που έπρεπε να είναι και να υπηρετήσει πέρα από τις δυνατότητές της. Με αυτό κατά νου, συλλογίστηκε ξανά την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε, «Ένα συνέστημα χαράς διαπέρασε τη μελαγχολία μου, καθώς παρατήρησε ότι εκείνος μου είχε δώσει πολλές ευκαιρίες και ικανότητες. Παρατήρησα με ευγνωμοσύνη την ικανότητα που είχα να είμαι δεκτική στις ανάγκες του παιδιού μου όταν δεν ήταν φανερές. Παρατήρησα ότι μια ημέρα όπου ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα πράγμα παραπάνω, μπόρεσα να πω δύο λόγια που ενδυνάμωσαν μια φίλη. Είχα δείξει υπομονή σε μια περίσταση που συνήθως προκαλούσε αντίθετη συμπεριφορά από μέρους μου. Τελειώνοντας, είπε, «Καθώς ευχαριστούσα το Θεό για την επικουρική δύναμη του Χριστού στη ζωή μου, αισθάνθηκα πολύ περισσότερο αισιόδοξη απέναντι στη διαδικασία της μετάνοιας για την οποία δούλευα και κοίταξα την επόμενη εβδομάδα με ανανεωμένη ελπίδα». Ο πρεσβύτερος Μέλβιν Μπάλαρτ δίδαξε πώς η μετάληψη μπορεί να γίνει μια εμπειρία ίασης και καθαρισμού. Είπε, «Ποιος ανάμεσά μας δεν πληγώνει το πνεύμα του με τον λόγο, τη σκέψη, την πράξη από τη μία έως την άλλη ημέρα του Κυρίου? Κάνουμε πράγματα για τα οποία λυπόμαστε και επιθυμούμε να συγχωρηθούν. Η μέθοδος για να λάβουμε συγχώρηση είναι να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, να πάμε σε εκείνους προς τους οποίους έχουμε αμαρτήσει ή παρανομήσει και να λάβουμε τη συγχώρησή τους και κατόπιν να επιστρέψουμε στην τράπεζα μεταλήψεως όπου, εάν έχουμε ειλικρινά μετανοήσει και θέσει τον εαυτό μας στη σωστή κατάσταση, θα συγχωρηθούμε και θα έρθει στην ψυχή μας η πνευματική ίαση». «Είμαι μάρτυρας», είπε ο πρεσβύτερος Μπάλαρτ, «ότι υπάρχει ένα πνεύμα που παρευρίσκεται στη χορήγηση της μεταλήψεως, που θερμαίνει την ψυχή από το κεφάλι ως τα πόδια. Αισθάνεστε τις πνευματικές πληγές να θεραπεύονται και το φορτίο έρεται. Παρηγοριά και ευτυχία έρχεται στην ψυχή, που είναι άξια και αληθινά επιθυμεί να γευτεί την πνευματική τροφή της». Η πληγωμένη ψυχή μας μπορεί να ιαθεί και να ανανεωθεί, όχι μόνο επειδή το ψωμί και το νερό μας θυμίζουν τη θυμία της σάρκας και του αίματος του Σωτήρα, αλλά επειδή τα σύμβολα μας θυμίζουν επίσης ότι εκείνος θα είναι πάντοτε το ψωμί της ζωής και το ζωντανό νερό. Μετά τη χορήγηση της μεταλήψεως στους νεφίτες, ο Ιησούς είπε, «Όποιος τρώει αυτό το ψωμί, τρώει από το σώμα μου στην ψυχή του, και όποιος πίνει από αυτό το κρασί, πίνει από το αίμα μου στην ψυχή του, και η ψυχή του ποτέ δεν θα πεινάσει, ούτε θα διψάσει, αλλά θα είναι πλήρης». Όταν λοιπόν το πλήθος έφαγε και ήπιε, ιδέστε, ήταν πλήρης με το πνεύμα. Με αυτά τα λόγια, ο Χριστός μας διδάσκει ότι το πνεύμα θεραπεύει και ανανεώνει την ψυχή μας. Η υπεσχημένη ευλογία της μεταλήψεως είναι ότι πάντοτε θα είναι το πνεύμα του μαζί μας. Όταν μεταλαβαίνω, φαντάζομαι μερικές φορές έναν πίνακα που απεικονίζει τον αγαπημένο Σωτήρα με τα χέρια του ανοιχτά, σαν να είναι έτοιμος να μας δεχθεί στη στοργική του αγκάλη. Μου αρέσει αυτός ο πίνακας. Όταν το σκέφτομαι κατά τη χορήγηση της μεταλήψεως, η ψυχή μου ανυψώνεται σαν να ακούω τα λόγια του Σωτήρα. «Ιδέστε, ο βραχίωνάς μου της ευσπλαχνίας απλώνεται προς εσάς και όποιος έλθει, αυτόν θα τον δεχτώ και μακάρι είναι εκείνοι που έρχονται προς εμένα». Οι φέροντες στην αρωνική ιεροσύνη αντιπροσωπεύουν τον Σωτήρα όταν προετοιμάζουν, ευλογούν και διανέμουν τη μετάληψη. Καθώς ένας φέρον την ιεροσύνη απλώνει το βραχίωνά του για να μας προσφέρει τα ιερά σύμβολα, είναι σαν ο ίδιος ο Σωτήρας να εκτείνει το βραχίωνά του της ευσπλαχνίας, προσκαλώντας τον καθέναν από εμάς να μεταλάβουμε τα πολύτιμα δώρα της αγάπης, τα οποία έγιναν διαθέσιμα μέσω της εξιλιωτικής θυσίας του, δώρα μετάνοιας, συγχώρησης, παρηγοριάς και ελπίδας. Όσο περισσότερο συλλογιζόμαστε τη σημασία της μεταλήψεως, τόσο πιο ιερή και σημαντική γίνεται σε μας. Αυτό εξέφρασε ένας 96χρονος πατέρας όταν ρώτησε ο γιος του, «Πατέρα, γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία? Δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς να ακούσεις, δυσκολεύεσαι να κάνεις τη διαδρομή. Γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία?» Ο πατέρας απάντησε, «Είναι η μετάληψη. Πηγαίνω για να μεταλάβω». Ήθε ο καθένας από εμάς να έρχεται στη συγκέντρωση μεταλήψεως προετοιμασμένος να έχει μία αληθινά πνευματική εμπειρία, μία άγια κοινωνία, μία ανανέωση για την ψυχή. Ξέρω ότι ο επουράνιος πατέρας μας και ο σωτήρας μας ζουν. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που παρέχει η μετάληψη να αισθανθούμε την αγάπη τους και να λάβουμε το πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα τώρα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το «Guide us, O Thou Great Jehovah». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Chi-Hung Wong, τον Εβδομήκοντα, ο οποίος θα εκφωνήσει το μήνυμά του στη μητρική του γλώσσα, τα καντονικά. Οι αγγλικοί υπότιτλοι θα φανούν στις οθόνες στο κέντρο συνελεύσεων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Κριστόφερσον, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Ακούω μέσα στην καρδιά». Αυτή είναι η 184η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Συχνά ακούμε τον πρόεδρο Τόμας Μάντσον να λέει «Προσεγγίστε για να διασώσετε». Μια φύση στην Καινή Διαθήκη έρχεται στο νου μου. Αποτελεί τέλεια επεξήγηση για το πώς μέλη και ιεραπόστολοι μπορούν να εργάζονται μαζί με ενότητα μέσα από συμβούλια τομέως προκειμένου να προσεγγίζουν και να διασώζουν. Η ιστορία βρίσκεται στο κατά Μάρκον κεφάλαιο 2, τα εδάφια 1 έως 5. Βρίσκω ότι οι εμπειρίες που χρησιμοποίησε ο Ιησούς για να μας διδάξει ορισμένες διδαχές ή αρχές είναι πάντοτε πολύ διδακτικές. Ένας από τους χαρακτήρες σε αυτή την αφήγηση είναι ένας άνδρας, παραλυτικός, κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να μετακινηθεί χωρίς βοήθεια. Αυτός ο άνδρας έπρεπε να περιμένει βοήθεια. Στην εποχή μας, θα μπορούσε να γίνει σαν και αυτό. Τέσσερις άνθρωποι επρόκειτο να επισκεφθούν κατοίκον έναν άνδρα, ο οποίος ήταν άρρωστος από παράλυση. Εκπλήρωναν μια ανάθεση δοθήσα από τον επίσκοπό τους. Σχεδόν μπορώ να φανταστώ μία από αυτούς να έρχεται από την ανακουφιστική εταιρεία, έναν από την απαρτία πρεσβυτέρων, έναν από την αωρονική γεροσύνη και τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, ένας είναι πλήρως απασχόλησης γεροπόστολος, στο οποίο πρόσφατο συμβούλιο το μέος, αφού συσκέφθηκαν για τις ανάγκες ορισμένων ατόμων, ο επίσκοπος διαμήρεσε αναθέσεις διάσωσης. Αυτοί οι τέσσερις είχαν την ανάθεση να βοηθήσουν αυτόν τον άντρα που υπέφερε από παράλυση. Δεν μπορούσαν να τον περιμένουν να έρθει στην εκκλησία από μόνος του. Έπρεπε να κάνουν μια επίσκεψη κατοίκων. Έπρεπε να τον αναζητήσουν πηγαίνοντας να τον βρουν και έτσι πήγαν. Ο άντρας μεταφέρθηκε στον Ιησού και έρχονταν σε αυτόν φέρνοντας έναν παράλυτο που βασταζόταν από τέσσερις ανθρώπους. Ωστόσο, το δωμάτιο ήταν πολύ κοσμοβρυθίες. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα από την πόρτα. Είμαι βέβαιος ότι προσπάθησαν πολύ, αλλά δεν μπορούσαν απλώς να περάσουν. Τα πράγματα δεν έγιναν τόσο ομαλά όπως είχαν σχεδιαστεί. Υπήρχαν εμπόδια κατά μήκος της διάσωσης. Όμως, δεν το έβαλαν κάτω. Δεν άφησαν τον παράλυτο στην πόρτα. Συσκέφθηκαν για το τι να κάνουν εν συνεχεία. Πώς θα μπορούσαν να φέρουν τον άνδρα στον Ιησού Χριστό για ίαση. Το έργο της βοήθειας προς τον Ιησού Χριστό στην διάσωση ψυχών, τουλάχιστον για αυτούς, δεν ήταν ποτέ πάρα πολύ απαιτητικό. Βρήκαν ένα σχέδιο, όχι εύκολο, αλλά ενήργησαν απ' αυτού. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του πλήθους, χάλασαν την στέγη όπου ήταν και κάνοντας ένα άνοιγμα κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ο παράλυτος. Τον έφεραν επάνω στην στέγη. Υποθέτοντας ότι δεν υπήρχαν εξωσκάλες για να ανεβούν, θα τους πήρε αρκετή ώρα να ανεβούν όλοι επάνω στην στέγη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί ως εξής. Ο νεαρός άντρας από τον τομέα του ανέβηκε στην στέγη πρώτος. Καθώς ήταν νέος και γεμάτος ενέργεια, δεν θα ήταν τόσο δύσκολο για εκείνον. Ο συνάδελφός του, της οικογενικής διδασκαλίας από την απαρτία πρεσβυτέρων και ο πλήρους αποσχόλησης Ιεραπόστολος θα έσπρωχναν πραγματικά πολύ από κάτω. Η αδελφή της ανακουφιστικής εταιρείας θα τους υπενθύμιζε να προσέχουν και θα τους έλεγε λόγια ενθαρρύνσεως. Οι άντρες εν συνεχεία θα χάλασαν την στέγη, ενώ η αδελφή εξακολουθούσε να παραγωγεί τον άντρα καθώς περίμενε να θεραπευθεί, να μπορέσει να μετακινηθεί μόνος του και να είναι ελεύθερος. Αυτή η ανάθεση διάσωσης χρειάζεται όλους να εργάζονται μαζί. Στην κρίσιμη στιγμή θα απαιτούσε προσεκτικό συντονισμό να κατεβάσουν τον παράλυτο από την στέγη. Οι τέσσερις θα έπρεπε να εργάζονται με ενότητα και με αρμονία. Δεν μπορούσε να υπάρχει καμία διχόνη ανάμεσα στους τέσσερις. Πρέπει να κατεβάσουν τον παράλυτο με το ίδιο ρυθμό. Αν κάποιος αφήσει το σκηνή πιο γρήγορα από τους άλλους τρεις, ο άνδρας θα έπεφτε έξω από το κρεβάτι του. Δεν θα μπορούσε να κρατηθεί από μόνος του λόγω της κατάστασης αδυναμίας του. Προκειμένου να βοηθήσουμε τον Σωτήρα, πρέπει να εργαστούμε μαζί με ενότητα και αρμονία. Καθένας. Κάθε θέση και κάθε κλίση είναι σημαντικά. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στον Κύριό μας, Ιησού Χριστό. Εν τέλει, ο άρρωστος, ο παραλυτικός άνδρας, εκεί το ενώπιον του Ιησού, βλέποντας δε ο Ιησούς στην πίστη τους, λέει στον παράλυτο, «Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες». Ο Ιησούς έδειξε έλεος σε αυτόν και τον θεράπευσε, όχι μόνο σωματικός, αλλά και πνευματικός. Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες. Δεν είναι υπέροχο? Δεν θα μας άρεσε να συμβεί και σε όλους εμάς αυτό? Σε μένα, ασφαλώς. Ξέρουμε κάποιον στην ζωή μας που να βασανίζεται από πνευματική παράλυση, κάποιον που απλώς δεν μπορεί να επιστρέψει στην Εκκλησία από μόνος του, θα μπορούσε να είναι ένα από τα παιδιά μας, ένας από τους γονείς μας, μια σύζυγος ή ένας φίλος. Με τόσους πολλούς περισσότερους πλήρους απασχόλησης για αποστόλους διαθέσιμους σε κάθε μονάδα της Εκκλησίας, θα είναι συνετό οι επίσκοποι και οι πρόεδροι κλάδοι να κάνουν καλύτερη χρήση των συμβουλίων, των μέος και κλάδου τους. Ο επίσκοπος μπορεί να προσκαλέσει κάθε μέρος του Συμβουλίου το μέος να έρθει με μια λίστα ονομάτων αυτών που ενδεχομένως να χρειάζουν βοήθεια. Μέλη του Συμβουλίου το μέος θα συσκεφθούν προσεκτικά για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν καλύτερα. Οι επίσκοποι θα ακούσουν με προσοχή τις ιδέες και θα κάνουν αναθέσεις. Οι πλήρους αποσχολήσεις ως Ιεραπόστολοι είναι σπουδαίες πηγές για τους τομείς σε αυτές τις προσπάθειες διάσωσης. Είναι νέοι και γεμάτη ενέργεια. Τους αρέσει να έχουν μια λίστα με συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων με τους οποίους να εργαστούν. Απολαμβάνουν να εργάζονται μαζί με μέλη του τομέως. Ξέρουν ότι αυτές είναι σπουδαίες ευκαιρίες στην έβρεση. Είναι αφοσιωμένοι στην εδραίωση της Βασιλείας του Κυρίου. Έχουν μια δυνατή μαρτυρία ότι θα γίνουν περισσότερο σαν τον Χριστό καθώς συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες διάσωσης. Εν κατακλείδη, επιτρέψατε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα ακόμη κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται σε αυτήν την αφήγηση της Γραφής. Είναι στο εδάφιο 5. Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη τους. Δεν το είχε παρατηρήσει στο παρελθόν. Την πίστη τους. Η συνδυασμένη πίστη μας θα επηρεάσει επίσης την ευημερία των άλλων. Ποιοι ήσαν εκείνοι οι άνθρωποι που ανέφερε ο Ιησούς? Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τους τέσσερις που μετέφεραν τον παράλυτο. Τον ίδιο τον άντρα, τους ανθρώπους που είχαν προσευχηθεί για εκείνον και όλους αυτούς που ήσαν εκεί και άκουγαν το κήρυγμα του Ιησού και χαροποιούνταν ήσυχα στην καρδιά τους για το θαύμα που θα γινόταν συντόμως. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν έναν σύζυγο, έναν γονέα, έναν γιο ή μία θυγατέρα, έναν γεραπόστολο, έναν πρόεδρο απαρτίας, μία πρόεδρο ανακουφιστικής εταιρείας, έναν επίσκοπο και έναν μακρινό φίλο. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε αλλήλους. Θα πρέπει πάντοτε να απορροφόμαστε με ζήλο στο να επιζητούμε να διασώσουμε όσους έχουν ανάγκη. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός θαυμάτων. Μας αγαπάει όλους. Και έχει την δύναμη να σώζει και να θεραπεύει, τόσο σωματικός όσο και πνευματικός. Όταν τον βοηθούμε στην αποστολή του να σώζει ψυχές, και εμείς θα σωθούμε στην διαδικασία. Καταθέτω μαρτυρία για αυτό στο Ιερό Όνομα Του, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Muy buenos días.
Buenos días. Καλησπέρα.
Το έργο του William Shakespeare, «Η ζωή του βασιλιά του Πέμπτου», περιλαμβάνει μια νυχτερινή σκηνή στο στρατόπεδο των Άγγλων στρατιωτών στο Αζινκούρ, λίγο πριν από τη μάχη με το γαλλικό στρατό. Στο μοντό φως και μερικώς μεταμφιεσμένος, ο βασιλιάς Ερίκος περιπλανάται σαν άγνωστος ανάμεσα στους στρατιώτες του. Μιλά μαζί τους, προσπαθώντας να εκτιμήσει το φρόνημα του στρατεύματός του, που δεν υπερτερούσε αριθμητικά και επειδή δεν φανταζόταν ποιος είναι, ήταν ειλικρινής στα σχόλιά τους. Σε ένα σημείο της συζήτησής τους μίλησαν σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στους άνδρες στη μάχη, στο βασιλιά ή σε κάθε στρατιώτη ατομικά. Σε κάποιο σημείο ο βασιλιάς Ερίκος διακηρύσει: «Νομίζω πως δεν μπορούμε πουθενά αλλού να πεθάνω πιο ευχαριστημένος όσο στο στρατό του βασιλιά, γιατί ο σκοπός του είναι δίκαιος». Ο Μάικλ Ουίλιαμς αποκρίνεται: «Αυτή η ιδέα είναι πέρα από όσα ξέρουμε». Ο συστρατιώτης του συμφωνεί: «Ναι, πέρα από όσα θα πρέπει να ζητάμε να μάθουμε, γιατί αρκετά γνωρίζουμε. Αν ξέρουμε ότι είμαστε υπήκοοι του βασιλιά, αν ο σκοπός του είναι άδικος, υπακοή μας στο βασιλιά σβήνει το κρίμα από πάνω μας». Ο Ουίλιαμ μας προσθέτει: «Αν ο σκοπός δεν είναι καλός, ο βασιλιάς έχει βαριά να πληρώσει τιμωρία». Δεν προκαλεί έκπληξη που ο βασιλιάς Ερίκος διαφωνεί. Κάθε υπήκου το καθήκον είναι το καθήκον προς το βασιλιά. Μα κάθε υπήκου η ψυχή είναι δική του ευθύνη. Ο Σέξπιρ δεν αποπειράται να επιλύσει αυτή τη διαμάχη στο έργο και με την άλλη ή τη μια μορφή είναι μια διαμάχη που εξακολουθεί στις μέρες μας. Ποιος φέρει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στη ζωή μας? Όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, υπάρχει μια τάση να κατηγορούμε τους άλλους, ακόμα και το Θεό. Μερικές φορές μια αίσθηση δικαιωμάτων αναφύεται και άτομα ή ομάδες προσπαθούν να μετακινήσουν την ευθύνη για την ευημερία τους σε άλλους ανθρώπους ή σε κυβερνήσεις. Σε πνευματικά ζητήματα κάποιοι υποθέτουν ότι άνδρες και γυναίκες δεν χρειάζεται να προσπαθούμε για προσωπική χριστότητα, επειδή ο Θεός μας αγαπά και μας σώζει ακριβώς όπως είμαστε. Όμως ο Θεός έχει κατά νου ότι τα παιδιά του θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τη ηθική ελεύθερη βούληση που εκείνος τους έχει δώσει, ώστε κάθε άνθρωπος να είναι υπόλογος για τις δικές του αμαρτίες κατά την ημέρα της κρίσεως. Είναι δικό του σχέδιο και δικό του θέλημα να έχουμε τον κύριο ρόλο λήψης αποφάσεων στο δράμα της ζωής μας. Ο Θεός δεν θα ζήσει τη ζωή μας στη θέση μας, ούτε θα μας ελέγχει σαν να είμαστε μαριονέτες Του, όπως πρότεινε κάποτε να γίνεται ο Εωσφόρος. Ούτε οι προφήτες Του αποδέχονται το ρόλο του δάσκαλου μαριονετών στη θέση του Θεού. Ο Brigham Young δήλωσε: «Δεν επιθυμώ για κανένα Άγιο των τελευταίων ημερών σε τούτο τον κόσμο, ούτε στους ουρανούς, να είναι ικανοποιημένοι με όσα κάνω, εκτός και αν το πνεύμα του Κύριου Ιησού Χριστού, το πνεύμα της Αποκάλυψης, τους κάνει να είναι ικανοποιημένοι. Θέλω να γνωρίζουν για εκείνους τους ίδιους και να κατανοούν για εκείνους τους ίδιους». Επομένως, ο Θεός δεν μας σώζει ακριβώς όπως είμαστε, πρώτον, διότι ακριβώς όπως είμαστε, είμαστε ακάθαρτοι και τίποτα ακάθαρτο δεν μπορεί να κατοικήσει, δηλαδή στην παρουσία Του. Δηλαδή, στη γλώσσα του Αδάμ, άνθρωπος αγιότητας είναι το όνομά Του και το όνομα του ομογενούς Του είναι Υιός του ανθρώπου αγιότητας. Και δεύτερον, ο Θεός δεν θα ενεργήσει ώστε να μας κάνει κάτι που δεν επιλέγουμε να γίνουμε με τις πράξεις μας. Αληθινά μας αγαπά και επειδή μας αγαπά, ποτέ δεν μας εξαναγκάζει ή εγκαταλείπει. Αντίθετα, μας βοηθά και μας καθοδηγεί. Πράγματι, η αληθινή θεϊκή εκδήλωση της αγάπης του Θεού είναι οι εντολές Του. Θα πρέπει και το κάνουμε να γαλλιούμε με το σχέδιο που όρισε ο Θεός, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε επιλογές, να ενεργούμε για τον εαυτό μας και να βιώνουμε με τις συνέπειες ή όπως το θέλουν οι γραφές να γευόμαστε το πικρό ώστε να γνωρίζουμε την αξία του καλού. Είμαστε παντοτινά ευγνώμονες διότι η εξιλέωση του Σωτήρα υπερνίκησε την πειταρχική αμαρτία, ώστε να μπορούμε να γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ώστε να μην τιμωρούμαστε για την παράβαση του Αδάμ. Έχοντας κατά αυτόν τον τρόπο λυτρωθεί από την πτώση, ξεκινάμε τη ζωή αθώη ενώπιον του Θεού και γινόμαστε ελεύθεροι για πάντα, γνωρίζοντας το καλό από το κακό, για να ενεργούμε για τον εαυτό μας και όχι να ενεργούν άλλοι επάνω μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να γίνουμε το είδος του ανθρώπου που επιθυμούμε και με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε ακόμα και να γίνουμε όπως Εκείνος. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ανοίγει το δρόμο για αυτό που μπορεί να γίνουμε. Μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού και της χάρης Του, οι αποτυχίες μας να ζήσουμε τέλεια και ακλόνητα το τελέστιο νόμο στη θνητότητα μπορούν να σβηστούν και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα σαν του Χριστού. Η δικαιοσύνη απαιτεί ωστόσο ότι τίποτα από όλα δεν θα συμβεί χωρίς τη συγκατάθεσή μας και συμμετοχή. Πάντοτε ήταν έτσι. Η ίδια η παρουσία μας στη γη ως φυσικά όντα είναι απόρρια μιας επιλογής που έκανε ο καθένας μας για να συμμετάσχει στο σχέδιο του Πατέρα μας. Παρ' όλα αυτά, η σωτηρία δεν είναι βεβαίως το αποτέλεσμα της ουράνιας επιθυμίας, αλλά ούτε και συμβαίνει μόνο με το ουράνιο θέλημα. Η δικαιοσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο χαρακτήρα του Θεού. Μπορούμε να έχουμε πίστη στο Θεό, διότι εκείνος είναι απόλυτα αξιόπιστος. Οι γραφές μας διδάσκουν ότι ο Θεός δεν βαδίζει σε στραβούς δρόμους, ούτε στρίβει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ούτε αλλάζει από αυτά που έχει πει. Επομένως, οι δρόμοι του είναι ίδιοι και η πορεία του είναι ένας αιώνιος κύκλος και ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Βασιζόμαστε στην ουράνια ιδιότητα της δικαιοσύνης για να έχουμε πίστη, πεποίθηση και ελπίδα. Όμως, ως συνέπεια, να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί αυθαίρετα να σώζει κάποιους και να αποβάλει άλλους. Δεν μπορεί να αντικρίσει την αμαρτία με το παραμικρό βαθμό ανεκτικότητας. Δεν μπορεί να επιτρέψει στην ευσπλαχνία να κατανικήσει δικαιοσύνη. Είναι ακαταμάχητη η απόδειξη της δικαιοσύνης ότι ο Θεός έχει σφυριλατήσει τη συμπληρωματική αρχή της ευσπλαχνίας. Επειδή εκείνος είναι δίκαιος, γι' αυτό έχει επινοήσει ώστε τα μέσα για την ευσπλαχνία να παίζουν τον ουσιώδη ρόλο τους στον αιώνιο προορισμό μας. Επομένως, η δικαιοσύνη ασκεί όλες τις απαιτήσεις της, επίσης και η ευσπλαχνία διεκδικεί ό,τι είναι δικό της. Ξέρουμε ότι τα πάθη και ο θάνατος αυτού που δεν αμάρτησε, που με αυτόν ο πατέρας είναι ικανοποιημένος, το αίμα του Υιού του που χύθηκε. Αυτό το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, προσφέρει ευσπλαχνία και μας λυτρώνει. Επομένως, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, το σχέδιο της απολύτρωσης δεν μπορούσε να εκτελεστεί μόνο υπό συνθήκες μετάνοιας. Είναι το απαιτούμενο και η ευκαιρία για μετάνοια που επιτρέπουν να επιτελεύσει ευσπλαχνία το έργο της χωρίς να αποδοπατηθεί η δικαιοσύνη. Ο Χριστός πέθανε όχι για να σώσει αδιακρίτως, αλλά για να προσφέρει μετάνοια. Βασιζόμαστε απόλυτα στην αξία εκείνου που έχει τη δυνατότητα να σώζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μετάνοιας, όμως το να ενεργούμε για να μετανοήσουμε είναι μια αλλαγή η οποία απαιτεί από εμάς να εξασκήσουμε τη θέλησή μας. Επομένως, καθιστώντας τη μετάνοια μια προϋπόθεση για να λάβουμε δωρεά της χάρης, ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε την ευθύνη για τον εαυτό μας. Η μετάνοια σέβεται και στηρίζει την ελεύθερη βούλησή μας. Και έτσι, η ευσπλαχνία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης και τους περιτυλίγει στην αγκαλιά της σιγουριάς. Ενώ εκείνος που δεν εξασκεί πίστη προς μετάνοια είναι εκτεθειμένος στις απαιτήσεις ολόκληρου του νόμου της δικαιοσύνης. Γι' αυτό, μόνο προς εκείνο που έχει πίστη προς μετάνοια εφαρμόζεται το μεγάλο και αιώνιο σχέδιο της απολύτρωσης. Το να παρανοήσουμε τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία του Θεού είναι ένα πράγμα. Το να αρνούμαστε την ύπαρξη ή την υπεροχή του Θεού είναι άλλο, όμως είτε καταλήγει στο να επιτύχουμε λιγότερα, μερικές φορές πολύ λιγότερα, από την πλήρη ουράνια δυνατότητά μας. Ένας Θεός ο οποίος δεν απαιτεί τίποτα είναι ένας Θεός ο οποίος λειτουργεί όπως σαν να μην υπήρχε καν. Ένας κόσμος χωρίς Θεό, το ζώντα Θεό, ο οποίος θεσπίζει νόμους, ηθικούς για να κυβερνήσει και να τελειοποιήσει τα τέκνα του, είναι επίσης ένας κόσμος χωρίς υπέρτατη αλήθεια δικαιοσύνη. Είναι ένας κόσμος όπου η ηθική σχετικοκρατία βασιλεύει σε υπέρτατο βαθμό. Σχετικοκρατία σημαίνει ότι κάθε άτομο είναι για τον εαυτό του η ανώτατη εξουσία. Βεβαίως, δεν είναι απλώς εκείνοι που αρνούνται το Θεό οι οποίοι συνυπογράφουν αυτή τη φιλοσοφία. Κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αποφασίζουν ατομικά για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ένας νέος ενήλικος το εξέφρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να πω ότι ο Ινδουισμός είναι λάθος ή ότι ο Καθολικισμός είναι λάθος ή το να είναι κάποιος επισκοπιανός είναι λάθος. Θεωρώ ότι απλώς εξαρτάται από το τι πιστεύετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό και λάθος. Ένας άλλος, όταν ρωτήθηκε για τη βάση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων, απάντησε: «Πιστεύω στον εαυτό μου». Εκεί πραγματικά καταλήγει. Ενώ πώς θα μπορούσε να υπάρξει εξουσία σε αυτά που πιστεύετε? Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι οποιαδήποτε ή τα πάντα θα μπορούσαν να είναι αληθινά, η διακήρυξη αντικειμενικής σταθερής και παγκόσμιας αλήθειας ακούγεται σαν καταναγκασμός. Δεν θα πρέπει να εξαναγκάζομαι να πιστέψω ότι κάτι είναι αληθινό το οποίο δεν μου αρέσει. Όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Η αντιπάθεια απέναντι στον νόμο της βαρύτητας δεν θα προφυλάξει ένα άτομο να πέσει αν παραπατήσει έναν γκρεμό. Το ίδιο ισχύει και για τον αιώνιο νόμο και τη δικαιοσύνη. Η ελευθερία έρχεται όχι όταν αντιστεκόμαστε σε αυτά, αλλά εφαρμόζοντάς τα. Αυτό είναι θεμελιώδες για την ίδια τη δύναμη του Θεού. Εάν δεν επρόκειτο για την πραγματικότητα των σταθερών και αμετάβλητων αληθιών, το δώρο της ελεύθερης βούλησης θα ήταν ανευσημασίας δεδομένου ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να προβλέψουμε και να σχεδιάσουμε σε ό,τι αφορά τη συνέπειες ή τις πράξεις μας. Όπως το εξέφρασε ο Λεχή, αν λοιπόν πείτε ότι δεν υπάρχει ο νόμος, θα πείτε επίσης ότι δεν υπάρχει αμαρτία. Αν πείτε ότι δεν υπάρχει αμαρτία, θα πείτε επίσης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ευτυχία. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη ή ευτυχία, δεν υπάρχει τιμωρία ούτε αθλειότητα. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουμε ούτε εμείς, ούτε η γη. Επειδή δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε δημιουργία, ούτε να ενεργούμε εμείς, ούτε να ενεργούν άλλοι επάνω μας. Επομένως, όλα τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί. Σε ζητήματα τόσο εγκόσμια όσο και πνευματικά, η ευκαιρία να είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας είναι ένα εκ Θεού δώρο δοσμένο, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να επιτύχουμε την πλήρη δυνατότητά μας ως γη και κόρες του Θεού. Η προσωπική υπευθυνότητα γίνεται δικαίωμα και καθήκον μαζί, την οποία πρέπει διαρκώς να υπερασπιζόμαστε. Έχει γίνει αντικείμενο αντίθεσης πριν από τη δημιουργία. Πρέπει να υπερασπιστούμε την υπευθυνότητα απέναντι στα άτομα και σε προγράμματα τα οποία μερικές φορές με τις καλύτερες των προθέσεων μας κάνουν εξαρτώμενους. Και πρέπει να την υπερασπιστούμε απέναντι στις συντάσεις μας να αποφύγουμε το έργο που απαιτείται για να καλλιεργήσουμε ταλέντα, ικανότητες και χαρακτήρες σαν του Χριστού. Υπάρχει μια ιστορία για έναν άνδρα ο οποίος απλώς δεν ήθελε να εργαστεί. Ήθελε να φροντίζουν για κάθε ανάγκη του. Κατά τον τρόπο που σκεπτόταν, η Εκκλησία ή το κράτος ή και τα δύο του όφυλαν τα προς το ζήν, επειδή δεν είχε πληρώσει τα δέκατά του και τους φόρους του. Δεν είχε τίποτα να φάει, όμως αρνιόταν να εργαστεί ώστε να φροντίσει τον εαυτό του. Από απελπισία και αγανάκτηση, εκείνοι που είχαν προσπαθήσει να τον βοηθήσουν αποφάσισαν ότι εφόσον δεν ήθελε να σηκώσει το μικρό δακτυλάκι του για να συντηρηθεί, θα μπορούσαν να τον πάνε απλώς στο κημητήριο και να τον αφήσουν να πεθάνει. Στο δρόμο προς το κημητήριο, ο άνδρας είπε: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχω λίγο καλαμπόκι να του δώσω». Το εξήγησαν λοιπόν στον άνδρα και εκείνος ρώτησε: «Έχετε βγάλει τις φλούδες?» «Όχι», του απάντησαν. Τότε είπε: «Πηγαίνετε μέσα στο κημητήριο». Είναι θέλημα Θεού ώστε να είμαστε ελεύθεροι άνδρες και γυναίκες, σε θέση να ζήσουμε προς την πλήρη δυνατότητά μας τόσο εγκόσμια όσο και πνευματικά, ώστε να είμαστε ελεύθεροι από τους ταπεινωτικούς περιορισμούς της φτώχειας και τα δεσμά της αμαρτίας, ώστε να απολαμβάνουμε αυτοσεβασμό και ανεξαρτησία, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα για να βρεθούμε με εκείνον στο τελέστιο βασίλειό του. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις δικές μας προσπάθειες, χωρίς την ουσιαστική και διαρκή βοήθειά Του. Γιατί ξέρουμε ότι με την χάρη σωζόμαστε ύστερα από όλα όσα μπορούμε να κάνουμε. Και δεν είναι απαραίτητο να επιτύχουμε κάποιο ελάχιστο επίπεδο ικανότητας ή καλοσύνης πριν βοηθήσει ο Θεός. Η ουράνια βοήθεια μπορεί να είναι δική μας κάθε ώρα, κάθε ημέρα, άσχετα αν βρισκόμαστε στο μονοπάτι της υπακοής. Όμως ξέρω ότι πέρα από την επιθυμία της βοήθειάς Του, πρέπει να κοπιάσουμε, να μετανοήσουμε και να επιλέξουμε το Θεό, ώστε Εκείνος να μπορεί να ενεργεί στην ζωή μας σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και την ηθική βούληση. Έκκλησή μου είναι απλώς να επαναλάβουμε την ευθύνη και να εργαστούμε, ώστε να υπάρχει κάτι για το οποίο να μας βοηθήσει ο Θεός. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός Πατέρας ζει, ότι ο Υιός του Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής μας και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μαζί μας. Η επιθυμία τους να μας βοηθήσουν δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και η ικανότητά τους να το κάνουν είναι απέραντη. Ας ξυπνήσουμε και σηκωθούμε από το χώμα, ώστε οι διαθήκες του αιωνίου Πατέρα, τις οποίες έχει συνάψει με μας, να μπορέσουν να εκπληρωθούν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη μορμονική χοροδία Tabernacle για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «From all that all below the skies». Η τελική προσευχή θα δοθεί από τον πρεσβύτερο Bradley Foster, τον 70ο, πρόεδρε Uchtdorf.
Before this conference weekend,
πριν από αυτή τη συνέλευση, κάποιος με ρώτησε αν θα μιλούσα στα γερμανικά. Και είπα όχι. Αλλά μπορεί να ακουστεί σαν να μιλάω στα γερμανικά. Ως κυβερνήτης αερογραμμών, πέταξα μέτρητες ώρες πάνω από υπήρους και ωκεανούς κατά το σκότος της νύχτας. Το να παρατηρώ τον νυχτερινό ουρανό έξω από το παράθυρο του πιλωτηρίου μου, ειδικό στο γαλαξία, συχνά με έκανε να θαυμάζω την απεραντοσύνη και τα βάθη των δημιουργημάτων του Θεού. Αυτό που περιγράφουν οι γραφές ως κόσμους χωρίς αριθμό. Ήταν λιγότερο από έναν αιώνα πριν που οι περισσότεροι αστρονόμοι συμπέρναν ότι ο γαλαξίας μας ήταν ο μοναδικός στο σύμπαν. Υπέθεταν ότι τα πάντα πέρα από τον γαλαξία μας ήταν ένα τεράστιο τίποτε, ένα άπειρο κενό, άδειο, κρύο και χωρίς αστέρια, φως και ζωή. Καθώς τα τηλεσκόπια έγιναν πιο εξεζητημένα, συμπεριλαμβανομένων τηλεσκοπίων που μπορούσαν να εκτοξευθούν στο διάστημα, οι αστρονόμοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται μία θεαματική, σχεδόν αδιανόητη αλήθεια. Το σύμπαν είναι τόσο πολύ μεγαλύτερο από όσο είχε πιστέψει κανείς κατά το παρελθόν, που το κάνει πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, ότι οι ουρανοί είναι γεμάτοι αναρρύθμιτους γαλαξίες, αφάνταστα μακριά από εμάς, περιέχουν ο καθένας εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστεριών. Σε μία πολύ σύντομη χρονική περίοδο, η κατανόησή μας για το σύμπαν άλλαξε διαπαντός. Σήμερα μπορούμε να δούμε ορισμένους από αυτούς τους μακρινούς γαλαξίες. Γνωρίζουμε ότι είναι εκεί. Είναι εκεί για πάρα πολύ καιρό. Όμως, προτού αποκτήσει η ανθρωπότητα εργαλεία αρκετά δυνατά για να συλλέξει ουράνιο φως και να κάνει θεατούς αυτούς τους γαλαξίες, δεν πιστεύαμε ότι ήταν δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα. Η απεραντοσύνη του σύμπαντος δεν άλλαξε εξέφνης, αλλά η ικανότητά μας να δούμε και να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια άλλαξε εντυπωσιακά. Και με αυτό το μεγαλύτερο φως, η ανθρωπότητα εισήχθη σε ένδοξες σκηνές που δεν είχαμε ποτέ πριν φανταστεί. Είναι δύσκολο. Υποθέστε ότι μπορούσατε να ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο και να έχετε μια συζήτηση με ανθρώπους που έζησαν πριν από 1000 ή ακόμη και 100 χρόνια. Φανταστείτε να προσπαθείτε να τους περιγράψετε ορισμένες από τις σύγχρονες τεχνολογίες τις οποίες εσείς και εγώ παίρνουμε ως δεδομένες σήμερα. Παραδείγματος χάρη, τι θα μπορούσαν να σκεφτούν εκείνοι οι άνθρωποι για εμάς, αν τους λέγαμε ιστορίες για τζάμπο, φούρνους μικροκυμάτων, εύχριστες συσκευές που περιέχουν τεράστιες ψηφιακές βιβλιοθήκες και βίντεο των εγγονών μας που μοιραζόμαστε αυτοστιγμή με εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι ενδεχομένως να μας πίστευαν. Οι περισσότεροι θα χλέβαζαν, θα αντετίθεντο, ίσως μέχρι που θα επιζητούσαν να μας κάνουν να σοπάσουμε ή να μας βλάψουν. Ορισμένοι ενδεχομένως να επιχειρούσαν να εφαρμόσουν τη λογική, τον ορθολογισμό και γεγονότα όπως τα γνωρίζουν για να δείξουν ότι έχουμε παραπλανηθεί. Είμαστε ανόητοι ή ακόμη και επικίνδυνοι. Ενδεχομένως να μας καταδίκαζαν που θα επιχειρούσαμε να παραπλανήσουμε άλλους. Όμως ασφαλώς αυτοί οι άνθρωποι θα έκαναν εντελώς λάθος. Ενδεχομένως να είχαν καλές προθέσεις και να ήσαν ειλικρινείς. Ενδεχομένως να αισθάνονταν απολύτως θετικά για την άποψή τους. Όμως δεν θα μπορούσαν απλώς να δουν ευκρινώς, επειδή δεν είχαν ακόμη λάβει το πιο ολοκληρωμένο φως της αλήθειας. Φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας να υποθέτουμε ότι έχουμε δίκιο ακόμη και όταν έχουμε άδικο. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, τι ελπίδα υπάρχει για οποιονδήποτε από εμάς? Είμαστε προορισμένοι να περιφερόμαστε άσκοπα σε έναν ωκεανό αντικρουόμενων πληροφοριών, εγκαταλελειμμένοι σε μια σχεδία που έχουμε ενώσει ανεπαρκώς από τις δικές μας προκαταλήψεις. Είναι δυνατόν να βρούμε την αλήθεια? Σκοπός των σχολείων μου είναι να διακηρύξω το χαρούμενο μήνυμα ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων που γνωρίζει όλη την αλήθεια, έχει δώσει στα παιδιά του την υπόσχεση ότι μπορούν να γνωρίζουν την αλήθεια αφεαυτού τους. Παρακαλώ, σκεφτείτε το μέγεθος αυτής της υπόσχεσης. Ο παντοτινός και παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός αυτού του τεράστιου σύμπαντος, θα μιλήσει σε όσους τον προσεγγίζουν με ειλικρινή καρδιά και αληθινή πρόθεση. Θα τους μιλήσει σε όνειρα, οράματα, σκέψεις και συναισθήματα. Θα μιλήσει με έναν τρόπο που είναι ο αλάνθαστος και που υπερβαίνει την ανθρώπινη εμπειρία. Θα τους δώσει ουράνια κατεύθυνση και απαντήσει για την προσωπική του ζωή. Φυσικά θα υπάρξουν αυτοί που λιδωρούν και λένε ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο. Ότι αν υπήρχε Θεός, θα είχε καλύτερα πράγματα να κάνει από το να ακούει και να απαντά στην προσευχή ενός ατόμου. Όμως, σας λέω το εξής. Ο Θεός ενδιαφέρεται για εσάς. Θα σας ακούσει και θα απαντήσει στις προσωπικές ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις στις προσευχές σας θα έλθουν με το δικό του τρόπο και στο δικό του χρόνο και, συνεπώς, πρέπει να μάθετε να ενωτίζεστε τη φωνή του. Ο Θεός θέλει να βρείτε την οδό πίσω σε εκείνον και ο σωτήρας είναι η οδός. Ο Θεός θέλει να μάθετε για τον Υιό του Ιησού Χριστό και να βιώσετε τη βαθιά γαλήνη και αγαλίαση που προέρχονται όταν ακολουθούμε το μονοπάτι της Θείας ιδιότητος του μαθητού. Αγαπητοί φίλοι μου, ορίστε ένα εντελώς σαφές πείραμα με την εγγύηση του Θεού, το οποίο βρίσκεται σε ένα βιβλίο αρχαίας γραφής, διαθέσιμο σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί πρόθυμο να το δοκιμάσει. Πρώτον, πρέπει να αναζητήσετε το Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει διάβασμα των γραφών και μελέτη των λόγων των αρχαίων, καθώς και των σύγχρονων προφητών αναφορικώς προς το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι με πρόθεση για αμφισβήτηση ή επίκριση, αλλά με ειλικρινή επιθυμία να ανακαλύψετε την αλήθεια. Συλλογιστείτε πράγματα που θα αισθανθείτε και προετοιμάστε το νου σας να λάβει την αλήθεια. Έστω και αν δεν μπορείτε τίποτα περισσότερο από το να επιθυμείτε να πιστέψετε, αφήστε αυτή την επιθυμία να δουλέψει μέσα σας, ώστε να μπορέσετε να κάνει χώρο για το Λόγο του Θεού. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτείτε, να συλλογιστείτε, να πασχίζετε ατρόμητα, να πιστεύετε και να είστε ευγνώμονες για το πόσο ελεήμων είναι ο Κύριος με τα τέκνα Του από την εποχή του Αδάμ ως την ημέρα μας, παρέχοντας προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές να ηγούνται της Εκκλησίας Του και να μας βοηθούν να βρούμε το δρόμο πίσω σε Εκείνον. Τρίτον, πρέπει να ζητήσετε από τον Ουράνιο Πατέρα σας στο όνομα του Υιού Του, Ιησού Χριστού, να σας φανερώσει την αλήθεια της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, τον Αγίο των τελευταίων ημερών. Ζητήστε με ειλικρινή καρδιά και με πραγματική πρόθεση, έχοντας πίστη στον Χριστό. Υπάρχει επίσης ένα τέταρτο βήμα, ένα πολύ σημαντικό. Δοθέν σε εμάς από το Σωτήρα. Αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει για τη διδασκαλία αν είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου. Με άλλα λόγια, όταν προσπαθείτε να παληθεύσετε την αλήθεια των αρχών του Ευαγγελίου, πρέπει πρώτα να τη ζείτε. Δοκιμάστε τις ευαγγελικές διδαχές και τις διδασκαλίες της Εκκλησίας στη ζωή σας. Κάντε το με αληθινή πρόθεση και ακατάλητη πίστη στο Θεό. Αν κάνετε αυτά τα πράγματα, έχετε την υπόσχεση του Θεού, ο οποίος δεσμεύεται από τον Λόγο Του, ότι θα σας φανερώσει την αλήθεια με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θα σας δώσει μεγαλύτερο φως που θα σας επιτρέψει να κοιτάζετε μέσα από το σκότος και να είστε μάρτυρες αφάνταστα ένδοξων σκηνών ασύλληπτων για τη θνητή όραση. Ορισμένοι μπορεί να πούν ότι τα βήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ή ότι δεν αξίζουν την προσπάθεια. Όμως, προτείνω ότι αυτή η προσωπική μαρτυρία για το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κερδίσετε σε τούτη τη ζωή. Όχι μόνο θα σας ευλογήσει και θα σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής, αλλά θα έχει άμεση επίπτωση στη ζωή σας σε όλη την αιωνιότητα. Επιστήμονες πάσχιζαν να καταλάβουν το μέγεθος του σύμπαντος, έως ότου τα όργανα έγιναν αρκετά εξεζητημένα για να συγκεντρώσουν μεγαλύτερο φως, ώστε μπόρεσαν να καταλάβουν μία πιο ολοκληρωμένη αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε μία παράλληλη αρχή αναφορικώς προς την πνευματική γνώση. Είπε, «Ο φυσικός άνθρωπος όμως δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο πνεύμα του Θεού», έγραψε προς τους Κορυθίους, «επειδή είναι σε αυτόν μωρία και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, για το λόγο ότι ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο». Με άλλα λόγια, αν θέλετε να αναγνωρίσετε την πνευματική αλήθεια, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα σωστά εργαλεία. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε την πνευματική αλήθεια με εργαλεία που δεν είναι εις θέση να την εντοπίσουν. Ο Σωτήρας μας έχει πει στην εποχή μας, «Εκείνο που είναι από το Θεό είναι φως, και αυτός που δέχεται φως και συνεχίζει με το Θεό, λαβαίνει περισσότερο φως. Και αυτό το φως γίνεται λαμπρότερο και ακόμα πιο λαμπρό μέχρι την τέλεια ημέρα». Όσο περισσότερο προσκλίνουμε την καρδιά και το νου μας προς τον Θεό, τόσο περισσότερο φως ενσταλάζεται στην ψυχή μας. Και κάθε φορά που επιζητούμε προθήμως και ενθέρμως αυτό το φως, υποδεικνύουμε στο Θεό την ετοιμότητά μας να λάβουμε περισσότερο φως. Σταδιακώς, πράγματα που πριν έμοιαζαν ασαφή, σκοτεινά και απόμακρα, γίνονται ξεκάθαρα, λαμπρά και οικεία σε εμάς. Ομοίως, αν απομακρυνθούμε από το φως του Ευαγγελίου, το δικό μας φως αρχίζει να θολώνει, όχι σε μία μέρα ή μία εβδομάδα, αλλά σταδιακώς με τον καιρό. Έως ότου κοιτάξουμε πίσω και δεν μπορούμε ακριβώς να καταλάβουμε γιατί πιστέψαμε ποτέ ότι το Ευαγγέλιο ήταν αληθινό. Η προηγούμενη γνώση μας μπορεί ακόμη να μας φανεί ανόητη, διότι αυτό που κάποτε ήταν τόσο ξεκάθαρο έχει γίνει ξανά θολό, ασαφές και απόμακρο. Γι' αυτό ο Παύλος επέμενε ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μωρία σε όσους χάνονται, σε αυτούς όμως που σώζονται είναι δύναμη Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ένα μέρος για άτομα με κάθε είδους μαρτυρία. Υπάρχουν ορισμένα μέλη της Εκκλησίας των οποίων η μαρτυρία είναι βέβαιη και καίει λαμπρά μέσα τους. Άλλοι ακόμη πασχίζουν να μάθουν αφεαυτού τους. Η Εκκλησία αποτελεί το σπίτι για όλους που συγκεντρώνονται, ασχέτως του βάθους ή του ύψους της μαρτυρίας τους. Δεν γνωρίζω καμία πινακίδα στις θύρες των οικημάτων συγκεντρώσεών μας που να λέει «Η μαρτυρία σας πρέπει να είναι τόσο υψηλή για να εισέλθετε». Η Εκκλησία δεν είναι μόνο για τέλειους ανθρώπους, αλλά για όλους να έλθουν προς τον Χριστό και να τελειοποιηθούν με Αυτόν. Η Εκκλησία είναι για ανθρώπους σαν εσάς και σαν εμένα. Η Εκκλησία είναι ένα μέρος καλωσορίσματος και γαλούχησης, όχι διαχωρισμού ή επίκρισης. Είναι ένα μέρος όπου προσεγγίζουμε για να ενθαρρύνουμε, ανυψώνουμε και υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, καθώς ακολουθούμε την ατομική μας αναζήτηση της Θείας Αλήθειας. Στο τέλος, είμαστε όλοι οδηπόροι, επιζητούντες το φως του Θεού, καθώς ταξιδεύουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Δεν καταδικάζουμε άλλους για την ποσότητα φωτός που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν. Αντιθέτως, καλλιεργούμε και παροτρύνουμε όλο το φως έως ότου γίνει ξεκάθαρο, λαμπρό και αληθινό. Ας αναγνωρίσουμε ότι συχνότατα η απόκτηση μαρτυρίας δεν είναι έργο ενός λεπτού, μίας ώρας ή μίας ημέρας. Δεν είναι μια και έξω. Η διαδικασία της συλλογής πνευματικού φωτός είναι η αναζήτηση μιας ζωής. Η μαρτυρία σας για το ζώντα Υιό του Θεού και την αποκατεστημένη Εκκλησία Του, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού Αγία των τελευταίων ημερών, μπορεί να μην έλθει τόσο γρήγορα όπως επιθυμείτε, αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ το εξής. Αν κάνετε αυτό που σας αναλογεί, θα έλθει και θα είναι ένδοξο. Σας προσφέρω την προσωπική μαρτυρία μου ότι η πνευματική αλήθεια θα γεμίσει την καρδιά σας και θα φέρει φως στο πνεύμα σας. Θα σας αποκαλύψει αμυγή διάνοια με υπέροχη αγαλίαση και πουράνια γαλήνη. Το έχω βιώσει εγώ, αφεαυτού μου, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όπως υπόσχονται οι αρχαίες γραφές, η ανίποτη παρουσία του Πνεύματος του Θεού θα σας κάνει να ψάλετε το τραγούδι της λυτρωτικής αγάπης. Θα σηκώσει τα μάτια σας προς τους ουρανούς και θα υψώσει τη φωνή σας σε δοξολογία προς τον ύψιστο Θεό, το καταφύγιό σας, την ελπίδα σας, τον προστάτη σας, τον πατέρα σας. Ο Σωτήρας υποσχέθηκε ότι αν ζητήσετε, θα βρείτε. Καταθέτω μαρτυρία ότι αυτό είναι αληθινό. Αν επιζητήσετε την αλήθεια του Θεού, αυτό που τώρα φαίνεται θολό, εκτός εστίασης και μακρινό, σταδιακώς θα αποκαλυφθεί, θα διευκρινιστεί και θα γίνει κοντά στην καρδιά σας με το φως της χάρης του Θεού. Ένδοξες πνευματικές σκηνές, αφάνταστες για το ανθρώπινο μάτι, θα σας αποκαλυφθούν. Είναι η μαρτυρία μου ότι αυτό το πνευματικό φως είναι προσιτό σε κάθε τέκνο του Θεού. Θα διαφωτίσει το νου σας. Θα φέρει ίαση στην καρδιά σας και αγαλίαση στις ημέρες σας. Αγαπητοί φίλοι μου, παρακαλώ, μην καθυστερείτε τη στιγμή να επιζητήσετε και να ενδυναμώσετε τη δική σας προσωπική μαρτυρία για το Θείο Έργο του Θεού, δηλαδή το έργο φωτός και αλήθειας. Η προσωπική σας μαρτυρία για το φως και την αλήθεια όχι μόνο θα ευλογήσει εσάς και τους απογόνους σας εδώ στη θνητότητα, αλλά θα σας συνοδεύσει σε όλη την αιωνιότητα, σε κόσμους χωρίς τέλος. Δίδω μαρτυρία για αυτό και σας αφήνω την ευλογία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
our Heavenly Father.
Επουράνι μας Πατέρα. Καθώς πάμε μια στιγμή, καθώς κλείνουμε την συγκέντρωση αυτήν, σου δίνουμε ευχαριστίες για όλα που ακούσαμε και αισθανθήκαμε σήμερα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την μουσική. Είμαστε ευγνώμονες για την τεχνολογία που μας επιτρέπει να δίνεται αυτή η συγκέντρωση σε όλον τον κόσμο. Είμαστε ευγνώμονες για ζωντανούς προφήτες και αποστόλους που οδηγούν, καθοδηγούν και προοδεύουν. Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για όλους τους ιεραποστόλους και ζητούμε μια ειδική ευλογία επάνω στους γονείς και στους παππούδες τους και επάνω στις οικογένειές τους. Ένα αίσθημα ειρήνης. Τώρα, Πατέρα, καθώς προχωρούμε, σου ζητάμε να μας δίνεις να εκτιμούμε τη μετάληψη περισσότερα και να καταλαβαίνουμε την ελεύθερη βούληση, καθώς ζητούμε και αποκτούμε φως. Να μας ευλογήσουμε το Άγιο Πνεύμα, ώστε το μήνυμα που έπρεπε να λάβουμε προσωπικώς να είναι γραμμένο στην καρδιά μας. Το θέλημά Σου να γίνει μέσα μας και μέσω μας. Ευλόγα μας με μια μαρτυρία για τον Υιό Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή της 184ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίου των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας που έχουν θέσει στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η Μορμονική Χωριό του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.